Hvala Isus i Marija. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama je urednica Brigita Konso-Peček. Naš je današnji gost dominikanac fra Carlo Luca Kvesić, đakon u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Razgovarat ćemo o knjizi C.S. Lewisa Plovidba broda Zorogaza. Fra Carlo, dobrodošao.
Hvala vam.
Molim te, na početku nas upoznaj malo sa sobom, o svom životnom putu, o pozivu, zašto si izabrao Dominikance. Imamo u studiju bijeli dominikanski habit.
Tako je. Pa, evo, ja sam kroz srednju školu, išao sam u ekonomsku srednju školu, pa sam zapravo od prvog srednje već počeo razmišljati o svećeničkom pozivu općenito. A onda nekako, evo, kroz molitvu, kroz razgovore s ljudima je nekako bilo usmjerenje da idem ka redovništvu. A Dominikanci, a zato što baš u srednjoj školi sam često puta ovako znao sa kolegama ulaziti u razno razne rasprave, a tako je i Sveti Dominik u svoje vrijeme znao ulaziti u rasprave sa ljudima, sa hereticima. Pa evo, mislim da je to bio jedan ono, glavni okidač zašto me Dominikanski red privukao. A i naravno, bijeli habit je jako lijep, pa onda...
Je.
I marijanski krunica, marijanska pobožnost i to, tako da sve je to imalo ulogu.
Sad si u službi đakona. Što to znači? Ponovit ćemo malo, s obzirom da... koji je opis poslova, da tako kažem, čim se baviš. Znači, kad si zaređen na početku, znači za đakona?
Zaređen sam 23.5. ove godine, 2024.
Ja ću samo pridodati, isti dan u isto vrijeme kad je moj sin zaređen.
Tako je, da. On je za prezbitera, ja za đakona.
U Dubrovniku.
U Dubrovniku, tako je, u crkvi Svetoga Križa u Gružu. Tamo sam ja, tamo tu jednu godinu bio, tamo sam položio onda i doživotne zavjete, pa eto i đakonsko ređenje. Biti đakon, to je znači prvi stupanj svetoga reda, prezbiterat je onda drugi stupanj i treći stupanj je biskup. Ja. Tako da za đakone spada nam, znači, propovjedanje, sprovodi, vjenčanja, krštenja. Ovdje sada u Zagrebu čak držim i zajednicu Dva srca, župniku pomažem oko zajednice mladih i evo.
Kako je ovako, je velika razlika Dubrovnika, Dubrovačkog samostana i Zagrebačkog, jer ovdje vas je puno više.
Ovdje nas je puno više, dolje smo bili samo trojica, manja zajednica, ali sva trojica mlađih, dobro smo se slagali, tako da je jako lijepo bilo. A i općenito, ono, i manja župa i drugačiji mentalitet od zagrebačkog svakako.
I odmah tako, uz more.
I odmah smo uz more, da.
Da. Što će biti važno kad budemo govorili o knjizi s time. Znači, dobro, s obzirom da si rodom iz Zagreba, nije ti premještaj u stvari bio neko novo upoznavanje grada?
Ma nije, da. Jer u ovom samostanu u kojem sam sada u Kraljici Svete Krunice, tu sam bio i kao bogoslov, tako da poznat teren, poznata župa i poznat samostan.
Odlučio si se za knjigu Plovidba broda Zorogaza. Zašto?
Pa općenito cijeli serijal Kronike iz Narnije jako volim, još od djetinjstva. Prvi susret sa Narnijom je bilo zapravo... Mislim da sam bio negdje drugi razred osnovne škole kada je izašao film Lav, vještica i ormar. I onda u to vrijeme sam s roditeljima bio u kinu, gledao taj film, a ono za dijete, ono, biti u kinu i takav nekakav dobar film gledati je ono baš ostavilo onako jednu jako lijepu uspomenu iz djetinjstva. A onda kasnije, ono, kroz život, često puta sam baš čitao te knjige i nekako se vraćao na njih i uvijek ono što sam stariji bio sam sve više primjećivao tu kršćansku simboliku gdje zapravo lav Aslan predstavlja Isusa i slično, jel? Tako da, a onda u jednoj ovako malo težoj fazi života, kad sam bio dosta onako umoran od svega, onda mi je baš nekako čitanje Narnije i općenito takvog jednog štiva davalo nekakav odmor, kao da mi je to ono bio mali ono bijeg od realnosti, ali kao što sam rekao da je lav Aslan predstavlja Isusa, onda nekakve njegove poruke i rečenice su mi zapravo baš ono puno značile. I onda konkretno ova knjiga Plovidba broda Zorogaza ima ta jedna scena gdje oni sa brodom ulaze u jedan otok tame gdje je mrkli mrak i onda Lucy zaziva Aslana i onda se svjetlost lagano počela probijati, svjetlost koja je raspršila tminu, a Lucy je čula Aslanov glas, samo hrabro srdašce. Tako da meni je u toj jednoj mojoj teškoj životnoj situaciji to baš onako bila jedna ono utjeha i kao da mi ono i tu Bog pokazao da iako je meni stvarno u tom trenutku bio potreban nekakav bijeg od realnosti, on je bio sa mnom. I onda upravo kroz te nekakve poruke koje možemo dobiti u knjigama i u filmovima, one nam mogu pomoći da se onda vratimo u realnost okrepljeni.
Iako možemo možda gledati da postoje razna vrata ili prozori za gledanje, možda bolje reći prozori za gledanje ove stvarnosti, jer različiti su pogledi na stvarnost. Tako da tebi u tom trenutku ovaj pogled preko Narnije koristio, ali to ne znači da on nije, da u njemu nema puno istine. I u stvari to isto nije gledanje stvarnosti. Nekad neke komplicirane načine gledanja stvarnosti jednostavno naš um ne podnosi. Treba nam odmak ili preko umjetnosti, preko prirode, preko nečega, tako da u svakom slučaju ne trebamo zazirati od ovakve literature. Da. Pogotovo, evo što kažeš, u trenucima kad je onako, duši je potrebna promjena. E sad zašto, kako, ne trebamo čak ni kopati zašto, kako. Ali je, hvala Bogu da si našao u stvari nešto što ti je omogućilo da ideš hrabro naprijed.
Tako je, da. A baš, evo, konkretno za Narniju, C.S. Lewis je nekako imao tu ideju da kao što se evo Bog objavio u našem svijetu, jel, Bog kao trojstvo, ajmo reći da je stvarao tako i druge svjetove među kojima je Narnija i kako bi se Bog tamo objavio. Onda kao što se kod nas utjelovio u osobi Isusa Krista, tamo je u liku tog lava Aslana, jel. I onda kao da je zapravo djeci htio nekako te nekakve kršćanske poruke i pouke prenijeti na jedan maštoviti način.
Prije nego što krenemo dalje s Narnijom, samo kratko o C.S. Lewisu. Znači, on je rođen u Belfastu 1898. a umro u Oxfordu 1963. Znači, on je sjevernoirski književnik, jezikoslovac i sveučilišni profesor. Poznat je i po svojem prijateljstvu sa Tolkienom i bio je član skupine u stvari u kojem su se družili Tolkien i drugi pisci. I ono što je zanimljivo je da je on na početku nije bio vjernik, nego je tijekom godina isto pod utjecajem te skupine Tolkiena i tako dalje, dakle povezao se s kršćanstvom i postao kršćanin. Plodan je autor, tako da osim Narnije on je pisao i druge stvari, vjerojatno ste čuli za ona pisma starijeg đavla mlađem i tako dalje. Ali Narnija, ove kronike iz Narnije su jako zgodna vrata za ulazak u duhovnosti, preporuka je za djecu, ali i za odrasle da otvore oči prema malo drugačijem pogledu na svijet. Dakle, plovidba, more, Zorogaz, što nam o tome možeš reći?
Pa evo, već ime Zorogaz nekako navješta da se gazi u zoru, ide se prema istoku. Radnja knjige je da likovi koji se nalaze na brodu zapravo traže sedmoricu izgubljenih lordova koji su nestali prije nekoliko godina, a naravno putovali su upravo prema istoku. Samo, evo, nikada se nisu vratili, pa sada ova ekipa ide u potragu za njima.
To mi je zanimljivo. Znači, istok možemo gledati mjesto, dakle, istoče, izlazi sunce, ali u našem jeziku je to zgodno. Istok. Odakle taj istočni proizlazi, znači, odakle nešto dolazi, ovdje netko dolazi, znači, ex-orient lux, isto tako, to svjetlo se istoka.
Tako je, mlado sunce s visine.
Je.
I ono što je, pošto kao nitko prije u Narniji još nije istražio što se zapravo nalazi na istoku, uvijek je nekako bila teorija da se tamo nalazi Aslanova zemlja, ono što bismo mi rekli kraljevstvo Božje, jel? Ali ono baš na istoku gdje nekako taj novi dan počinje, jel, gdje svjetlost se probija i tjera tminu.
Gdje je sunce, gdje je svjetlo.
Da. Tako da svakako i to more i ta plovidba predstavlja putovanje. Prvenstveno ono duhovno putovanje prema kraljevstvu Božjemu. A onda naravno i cjeloživotno putovanje.
Koje je opet putovanje u stvari prema sjedinjenju s Bogom, koliko god mi bili svjesni ili ne.
Da, još me baš nekako to podsjeća na Noina arka, gdje isto nekako more koje je potopilo ono grešno, a onda ta arka koja je vodila Noa pravednika, a onda opet tu možemo vidjeti i sliku i krštenja, gdje ono voda koja potapa naše grijehe, istočni grijeh, onda ta arka načinjena od drveta koja predstavlja križ po kojem zapravo smo spašeni.
Što je u stvari izvrsna simbolika.
Da. I onda se ono ide prema istoku, prema novoj zori.
Je nova zora. Je, mislim, u tim, u knjizi, ali i u sličnim knjigama, mislim, to je zanimljivo koliko je upleteno prekrasne simbolike, tako da kako svaki put kad se iznova čita, da, neke nove stvari se spoznaju, otvaraju.
Da.
Je. I taj, mislim, naziv Zorogaz je isto, mislim, baš ono, prema novoj zori.
Da, isto nešto što ono, kod dijete, na primjer, nisam to tak gledao, nego ono, stvarno kažem nekak, što sam odrasli, svaki put kad se nekako vratim Narniji, uvijek je tako nešto novo preda mnom.
Je. Uopće taj proces čitanje knjige, znači ovo što si rekao, jedna je razina djeteta, ali tijekom godina možemo pratiti de facto našu preobrazbu preko čitanja knjige, odnosno primjećivati da smo se promijenili tijekom godina.
Istina, da.
Jer kad si bio mali, jednostavno to čitanje imalo jednu dimenziju ili gledanje filma, a sad ima drugu.
Da.
Tako da je, s kojim si se likom nekako najviše povezao?
Pa svakako Aslan je nekako najfascinantniji, tako da, a i on se stvarno kroz sve dijelove i proteže. I tu mi je nekako C.S. Lewis super prikaza zapravo i lik Isusa i neka pitanja koja se vežu uz Aslana, koja zapravo i mi u ovome svijetu vežemo uz Isusa ili uz Boga. Naprimjer, u punini vremena Isus je bio vidljiv svima. Danas nam nije vidljiv na način kako se mi ljudi međusobno vidimo. Pa onda ona pitanja zašto se nekada događaju čuda, zašto ponekad ne. Gdje je Bog u onim nekim teškim trenucima, jel? Ta ista pitanja zapravo Narniji muče sva bića, jel? Zašto Aslan ponekad je s nama u ratu, a ponekad ga nema, jel?
Da, ili ga ne vidimo.
Da.
Jest. Možda da na početku samo kratko opišeš sadržaj i koji likovi se pojavljuju. Tako da za slušatelje koji nisu čitali Kronike iz Narnije, da dobiju onako mali uvid. Prvo imamo taj brod, mm-hmm. neko koji se kreće prema istoku.
Mm-hmm.
I koja, imamo djecu koja su se, eto, našla na čudesan način na tom brodu u Leoskom kroz sliku koja im se svidjela. Znači, tu su Lucy, mm-hmm. njezin brat.
Edmund, rođak. Njihov rođak Eustace.
Zatim su na brodu...
Kralj Caspian.
Caspian.
Njegova... Posada,
i posada broda.
Tako je, da.
I on je jedan vrlo važan mali lik.
Aha, mali miš.
Mali miš. Je, mali miš, ali koji nije, koji je onako, što je zanimljivo gledati, da je vitez prikazan kao vrlo sitno stvorenje.
Da.
Ali koji se bori za čast, pravednost i tako dalje. Tako. To je... baš mi se svidio miš.
Tako je. To je zapravo jako važno, jer je vezano baš za jednog od izgubljenih lordova i ta simbolika, tako da drago mi je da ste to istaknuli.
Da, miš je, koliko god se čini da nije u stanju ništa, nije baš tako u cijeloj priči, to je dobro za nas i kad mislimo da nismo ništa u stanju, možda s nekom malim mrvicom pokrenemo neko drugo brdo koje se možda nije moglo pokrenuti kod nekoga.
Da, Bogu je uvijek nekako ta naša malenost važna i ključna. Ako smo puni sebe, onda Bog ne može ništa.
Ne može ništa, stavljamo zid. Da. Stavljamo zid. I tako da su ovo, u stvari te tame s koje su oni isto prolazili, mm-hmm. jer je... Ovi likovi koje smo spomenuli prolazili su kroz to putovanje, ali su na tom putovanju ulazili u razna, imali razne pustolovine, kušnje i tako dalje, ali ideja je bila da dođu do istoka.
Da.
E sad, naša isto želja doći Bogu, ali kao što ni ovi mali putnici nisu na lagan način došli do istoka, čak nisu svi ni došli na kraju, još im nije bilo vjerojatno vrijeme.
Da.
To je taj jedan dio, da se podsjetimo da mi ne znamo kad nam je vrijeme za prelazak.
Ne odlučujemo mi, da?
Ne odlučujemo, to je jako dobro.
Da.
Za puno stvari što ništa ne znamo. Tako da putovanje je u stvari ujedno i cilj na neki način ovdje na zemlji.
To je upravo ono što je baš taj miš uvijek i naglašavao. Ono, njemu kao da, možda je kralju Caspianu više bilo u interesu da pronađe te izgubljene ljude, izgubljene lordove, dok mali miš se toliko nada da će oni stvarno doći do Asanove zemlje i da će on moći ući u nju. Tako da njemu je to stvarno bio ono životni cilj, tako da...
Je, i on je stvar na neki način prototip nekoga koji prolazi duhovno putovanje.
Da, i ko stvarno ono čezne. I bori čezne.
Se, da. Je, i bori se.
Bori se i čezne, je, čezne, tako je, da.
Čezne za, za tim, tako da na tom duhovnom putovanju, znači, što se događalo, što ti je onako... nekakva nit koju bi ti htio prenijeti tog njihovog duhovnog putovanja. Jedrenjak je prolazio, znači, kraj otoka, jer su se zaustavljali uz razne otoke, razne događaje i zanimljivi su se događali. Koje bi ti izdvojio?
Evo, krenuo bi odmah sa prvim izgubljenim lordom kojeg su pronašli. Zove se Bern.
Koliko je izgubljenih lordova?
Sedmorica.
A zašto je uopće, zašto su krenuli, zašto je ovaj Caspian krenuo u potragu za lordovima?
To je bilo nekako njegovo obećanje, jer ta sedmorica lordova su bili prijatelji njegovog oca, ali kako mu je otac umro, odnosno bio je ubijen, onda je njegov zli stric došao na vlast i on ih je zapravo poslao kao na istok, ali u nadi da će se oni izgubiti i nikada ne vratiti, tako da mu ne rade problem u kraljevstvu. I sad Caspian njih ipak želi vratiti iz nekakve zahvalnosti i ljubavi prema svome pokojnom ocu. Međutim, ta simbolika, čim je broj 7, to uvijek nekako, u Bibliji je 7 uvijek značajan broj, pa tako onda i C.S. Lewis tu nekako ono naglašava da ima malo dublju simboliku. I zapravo ta sedmorica lordova, svaki od njih je pao u jedan od 7 glavnih grijeha. i zato su oni izgubljeni. Na tom putu do Aslanove zemlje, na putu do Kraljevstva Božjega, oni su negdje zapeli, negdje su se izgubili. A onda ova posada koji su na brodu koji putuju, da, oni se negdje zaustavljaju na razno raznim otocima, prolaze kroz kušnje, ali se oni ipak izbore. Izbore se s tim kušnjama i na kraju su ipak došli do Aslanove zemlje, odnosno negdje do predvorja gdje je onda Aslan odlučio tko će ući, tko još ima za živjet. Lucy, Edmund i Eustace su se vratili u naš svijet, svijet ljudi. Tako da svakako je to ta simbolika ono, i grijeha i kušnji, on, svega onoga što nas zapravo prati nas na putu do sjedinjenja s Bogom i na putu do Božjega kraljevstva.
Možda prije nego što počneš povezivati lordove i određenih ovih sedam grijeha, da nam malo ponoviš lekciju sedam glavnih osmrtnih, odnosno grijeha.
Može, da. Da, to je uvijek na vjeronauku ono osnovno pitanje, ali ko, nekako uvijek moramo ponavljati.
Zde je dobro istina, ponavljati, da.
Da. Znači, sedam glavnih grijeha. Oholost, škrtost, bludnost, ljenost, neumjerenost u jelu i piću, zavist i srditost. I evo, ja sam odmah započeo s ovim prvim izgubljenim lordom, Lord Bern, koji inače, njegovo ime znači ratnik, warrior, ali čak u engleskom malo aludira ono burn, burn, kao goriti.
A.
Tako da i ratnik i netko tko gori. Međutim, oni kad su, kad je posada, jel, Zorogaza došla na prvi otok, vidjeli su Lord Bern zapravo živi sasvim dobro. Njemu je dobro, nije on izgubljen u smislu da je negdje zatočen ili nešto, da mu se nešto loše dogodilo, nego priča ide, on se zaljubio, tamo se oženio i nije nastavio svoje putovanje. Međutim, zašto je to problematično? Ako uzmemo u obzir da je to putovanje koje vodi do Aslanove zemlje, do Kraljevstva Božjega, on je već na prvom otoku odustao. Zašto? Zato što se zaljubio. I tu sad ide ta ono, slika bludnosti zapravo. On se predao nekakvom hedonizmu, on nije vjeran svojem imenu ratnik, nego radi ovaj, on gori, gori svojim strastima i zapravo podložan je svojim strastima, a nema onu čežnju i borbenost koju ima onaj mali miš, koji je zapravo ono, se borio i izdržao skroz do kraja, upravo zbog te čežnje on je želio Aslanovu zemlju. Isto tako ono, jedna paralela, kralj Kaspijan se negdje na putovanju isto susreo je djevojku, svidjela mu se i to, ali ipak on je išao do kraja putovanja, kasnije se on tek njoj vratio, nju je oženio, ona je postala kraljica Narnije i tako dalje. Tako da ipak tu vidimo tu ono, ono je to nešto viteško, nešto borbeno, jel? Dok Lord Bern je onako samo odustao i to je to. I to me čak ono podsjeća iz Evanđelja po Luki, 14. poglavlje. Isus govori prispodobu kako kao priprema se gozba, on poziva ljude na gozbu, vječnu gozbu naravno. Međutim, jedan od uzvanika kaže, ja sam se oženio, ne mogu doći. E, to je Lord Bern. Jel? On je sebi našao svoju ženu i to je to.
Ovdje je možda dobro pripomenuti da nije problem u tome što se on oženio, nego je problem što nije dalje nastavio putovanje. Dakle, to duhovno putovanje. Ima dosta jedan ima izraz u hrvatskom jeziku zabludjele duše. Znači, netko koje jednostavno ovo skrene s putovanja i ostane u tom nekakvom svom krugu zablokira se.
Tako je, da.
I tu može još da nam pripomeneš, osim tjelesnog bluda, postoji ono blud koji se spominje u Svetom pismu, znači klanjanje idolima.
Tako je.
Znači, to isto se smatra kao blud. Jedna vrsta je, ne ljubimo gospodina, nije gospodin onaj kojem je usmjerena sva naša ljubav. Znači, ljubi bližnjega svoga samog sebe, ali prvo gospodina. I s obzirom da nam je to jako teška lekcija, objektivno.
Jest. Da, i upravo ono, ta nevjernost Bogu i kod Berna zapravo nevjernost, Aslanu. Dakle, on ne traži Aslanovu zemlju, prestaju je tražiti, jel? Nego on traži samo nekakav svoj užitak, svoje zadovoljenje.
Ovaj tako trenutak da, pa što da, bude.
Da. I on se tu skrasio i njemu je dobro, jel?
Je, tako da nekad se uljuljkamo da nam je dobro u sadašnjem trenutku i ne gledamo širu sliku, ali šira slika je da nismo sami, nismo ovako, mislim, bez ikakvog poslanja poslani na ovu zemlju. Da, da nismo se rodili tu ovako, bez ikakvog smisla dubljeg.
A i odgovorni smo jedni za druge. Treba uzeti u obzir, Lord Bern je u principu Lord Narnije. Znači, u nekom smislu on je zadužen i za Narniju, ali nekako izdao je svoju, svoju zemlju.
Zaboravio je.
I to je taj,
znači možda nije svjesno izdao, ali je, taj zaborav je nešto čemu smo u stvari svi skloni.
Da.
Zaboravimo ili zbog bilo kojih obaveza, to je ono, ali onda ne dospijemo na mjesto na kojem smo, bismo trebali biti.
Tako je, da. Zatim putovanje se nastavlja, onda su pronašli, mislim zapravo nisu pronašli Lorda Octesiana, nego njegove ostatke, nažalost. Našli su se na jednom otoku i sad ovdje možda više pratimo priču našeg Justesa, znači
rođa. To je dobra priča.
Da, koji zapravo već od, na prvim stranicama knjige ga upoznajemo, vrlo je teško živjeti s njim. Jako je ono i naporan, razmažen, neugodan, bezobrazan i zapravo on predstavlja oholost. Vidjet ćemo zašto. Njemu se nije uopće svidjelo to što je on ušao u tu Narniju na čudesan način, ništa od tog njemu nije bilo ni lijepo ni čarobno i zapravo cijelo vrijeme je bio izdvojen. Njemu nije nitko potreban. On je samo dostatan, niko nije dovoljno dobar za njega i slično. I sad našli su se na tom jednom otoku i sad po njegovoj priči mi zapravo otkrivamo što se dogodilo Lordu Octesianu. A to je da kada se tamo dotakne određeno zlato, određeno blago, pretvoriš se u zmaja. I sad ovdje je ta simbolika, zapravo ohola osoba u sebi ima zmaja. On je zmaj. I onda ovo blago je zapravo samo pokrenulo to da ti izvana izgledaš kakav si zapravo iznutra. I Justus se onda pretvorio u zmaja. Samo ono što je ovdje zanimljivo, on je pogledao u vodu i vidio je svoj odraz. To je onaj trenutak kada shvatimo da smo pogriješili, kada shvatimo ajme meni, pa ja sam stvarno ohol. I tu je krenulo pokajanje. I onda dolazi Aslan i on je strgnuo s njega te ljuske i zapravo više nije bio zmaj, ponovno je bio dječak. Ali promijenjen dječak. Odjednom je postao i ljubazan i dobar prema svima, pa čak i na kraju knjige, kaže nam C.S. Lewis, kada se on vratio u ovaj svijet, svi su komentirali, svima je bilo neobično kako se on naglo promijenio, jel? E to je ta opet preobrazba, ali tu isto važno je istaknuti Aslana. Aslan je došao, on je intervenirao, jel?
Možemo li to povezati na, i sa krštenjem?
Da, da. Ono staro uminu da bi se novo rodilo, da. I opet imamo ovu simboliku putovanja kroz
da,
more. I
da, da, da. Da, tako da je onaj, mislim malo u stvari zvuči zastrašujuće da se možda u svakom od nas krije nekakav da, mali zmaj,
da,
a koji može narasti jako veliki.
Tako je, da.
Jer oholost je nešto što, s čim se borimo do smrti.
Istina. E ona nekako kao da je korijen svih drugih grijeha. Ono, i kod bludnosti ćemo mi pronaći nekakvu dozu oholosti, kod škrtosti, kod srditosti, uvijek je nekako ona tu, ono...
Taj dio vršim svoju volju, odlučujem baš sebe slušat, a ne gospodina i ne bližnje, poslušat Božji glas preko bližnjih. Tu je, i to je baš zanimljivo s ovim dječakom koji se tako ponašao, tako da je jako lijepo nam C.S. Lewis opisao kako izgleda. U stvari, nije spominjao riječ oholost,
da,
ali...
Da, to je ono, kad baš moraš onako čitati između redaka ono što zapravo on želi reći. Da.
Je.
I mislim, taj trenutak kad je on ono pogledao u vodu, vidio svoj odraz, ono kao kad se mi pogledamo u ogledalo, uglavnom kad čovjek koji je ohol ne vidi sebe kakav je. On ne zna svoje mjesto ni pred Bogom, ni pred ljudima. Tako da opet ono, na lijep način je ovo prikazano, ono, kao da je progledao. Vidio je napokon sebe kakav je. To je ono što je važno. I onda je opet tu ono, nekako lijepa ta priča o Božjem milosrđu. Ono, kakav god da jesi, u redu je. Ono, Bog nešto može učiniti.
Je, i Bog je važno, te želi ono, očistiti.
Tako je, da. Želi tog zmaja maknuti s tebe.
I jedno, to novo stvorenje, u stvari, učini to od tebe ponovo.
Da, to je ta ono, ljubav koja preobražava, da.
Ovo je krasna slika. Hvala ti da si krenuo ovim putem preko grijeha, jer mislim da nam je korisno svima.
Istina, da. Zatim imamo Lord Restimar. Njegova je priča da se on našao na jednom otoku gdje ima taj nekakav kao bazen u kojem ono što upadne u tu vodu, to se pretvori u zlato.
Ovo je zastrašujuće u biti.
Da. Da, i opet onako zanimljivo, tu je svakako škrtost. Nekako nagomilavanje, navezanost na bogatstvo. I sada, na primjer, kada je naša posada došla tamo, zanimljivo, odmah je nekakva svađa krenula, prepirka. Joj, možemo se obogatiti, a ne, to možda nije dobro, maš, zašto ne, treba iskoristiti priliku. Odmah, već tu vidimo ono kako se ljudi međusobno svađaju, kao što često puta bude oko novaca, oko bogatstva, oko imanja, kome će šta pripast, jel? Ljudi se znaju redovito posvađati. Ono što je svakako važno istaknuti, novac ili zlato, bogatstvo kao takvo nije zlo, nije problematično, nego naš odnos prema tome je problematičan. Jer i naša posada s nekakvim zlatom je otišla dalje. I to je to. Ali ono što se dogodilo Lordu Restimaru je to da je on upao u tu vodu. Znači, ono kad neko želi previše, znači kad izgubi kontrolu, kad je toliko navezan, kad ti je bogatstvo na prvom mjestu, a ne Bog, e onda upadneš i onda je teško izaći iz te vode koja te guta, jel?
Ja se pretvorio u zlato, što je u stvari prestrašno. Mislim, zlato je nešto što je samo po sebi sjaj, lijepo, ima krasne boje, ali ova slika zlata, čovjeka pretvorenog u zlato, dakle,
običan
totalna,
kip.
Da, kip, smrt, smrt koja u stvari strašno djeluje. Dakle, trebamo se čuvati škrtosti.
Tako je, da. I njegovo ime Restimar zapravo je izvedenica kao čovjek koji spava u moru, koji je znači utonuo i tu priča staje, jel? I opet on ne ide prema Asanovoj zemlji, nego on je tu izgubljen, tu je stao, tu se ukopao i nema dalje.
Mrtav je, da.
Da. Dok, eto, naša posada se ipak uspjela s tom kušnjom nekako izboriti.
Izboriti, ne? Ići dalje.
Da. Nakon njega imamo Lord Ruf. To je ona scena koju sam spomenuo na početku, zašto sam izabrao ovu knjigu. Taj mračni otok. Otok tame. Tu je specifično što kaže kao da se na tom otoku ostvaruju snovi. Međutim, kad su neki počeli nabrajati neke svoje snove, šta bi oni htjeli? Ništa. Dakle, tu se očigledno ostvaruju nekakvi loši snovi. Noćne more. I taj Lord Ruf koji je tamo zapeo, kad su ga vidjeli, kad su ga našli, oči su mu skroz bile otvorene. Znači, on je živio u strahu sve te godine što je bio tamo. I ovo je sad zanimljivo, ovo zapravo predstavlja zavist. Isto nešto što čovjek ovako na prvu uopće ne bi povezao, ali zapravo čovjek koji zavidi drugima, on je uvijek u strahu. Ako ja nekome zavidim, meni ta osoba predstavlja nekakvu prijetnju. Meni tu pada na pamet Kain i Abel. Kain je ljubomoran, zavidan, jer ono, Bog je pogledao na Abelovu žrtvu, ne na njegovu. I u toj zavisti zapravo njemu Abel smeta. Njemu je Abel prijetnja, ono, ti si bolji od mene, jel? I to je dovelo do toga da je na kraju brata i ubio. Tako da, opet ono zanimljivo nekak, i opet ta tama, ono, zavidjeti, krivo vidjeti, ono, iskrivljeno vidjeti, ti ne vidiš sebe, ne vidiš zapravo svoju vrijednost i zato ti nečija tuđa vrijednost smeta i stvara prijetnju. Tako da, i tu se onda događa ono gdje Lucy zaziva Aslana i onda ono ta svjetlost koja je napokon raspršila tu tminu. I tu je opet važno naglasiti, Aslan je taj koji dolazi i spašava stvar. Znači, ni oni ne bi tu kušnju mogli proći bez njegove pomoći.
Što je u stvari velika uputa za sve naše kušnje, da sami ne možemo.
Nego zazivati Isusa.
Je. Da. Nema izbora, koliko god nam se čini da ono što je blokada, da možemo sami, da možemo uz ljudsku pomoć.
Da. Pogotovo evo baš kod te zavisti. Ono, jedna je stvar, ok, možda se meni javi kao nekakav osjećaj zavisti ili ljubomore prema nekome, to je jedna stvar, ali ako ja ne bdijem nad time, zašto ja sad toj osobi zavidim? Šta meni smeta kod te osobe? Jesam ja ljut na tu osobu? Zašto sam ljut? U koju ranu mene ta osoba pika? Ako tog dijela nema, ako mi ne dopustimo da Gospodin sa svojim duhom to prosvijetli, rasprši tu tminu neznanja, e onda ostajemo zarobljeni. Onda smo izgubljeni lord.
Izgubljeni i to u mraku, totalno. Da. Mislim.
Samo živimo u tom strahu nekakvom gdje su nam svi prijetnja.
Da. No. Ili strah od nepoznatog, isto može ući to, ne samo od, dakle, jedino gledat svjetlo, gledat Boga. I sjetit se da u stvari u nebo dolazi samo, može proći ljubav i svjetlo, ne može tama.
Da.
Tako da ako želimo biti s Isusom, onda već ovdje trebamo birat svjetlo.
Tako je, tako je. Jer to je ono, idemo prema ovoj zori. Prema ovom danu. I baš ovaj otok tame je nešto što je zapravo kontradiktorno, jel?
Je.
Ono, nemoj ostajati u toj tami, nego...
Ali je dobro znati da na putovanju dolazimo i do takvih mjesta.
Tako je.
I da nas ovaj brod, jedrenjak, nam pomaže u tom nutarnjem putovanju da vidimo da te komade imamo u sebi.
Mhm.
Pa da je, ne možemo sami, ali Isus je s nama. Znači, ako zavapimo, on je sigurno tu i čuje.
Mm-hmm. Tako je.
Kao što je čuo Lucy u Narni, jel, u ovoj priči.
Da. I onda je opet ona zanimljiva ta kombinacija sa strahom. Aslan je njoj rekao samo hrabro srdašce. Ono, želi ju nekako ohrabriti, otješiti, ono, odagnati taj strah koji možda neka i zavidna osoba ima, što zapravo ono dolazi opet iz nekakvog kompleksa manje vrijednosti.
Je.
Jel, čim ja ono...
I onda ti se čini da drugima više, ma
tako
drugačije.
Da je bolji,
ali strah, mislim, je, preplavljuje nas svaki dan, pa se to onda preko medija, situacija u svijetu, ovo, mm-hmm, ono jednostavno tamata prelazi.
Istina,
i
da.
Tu je ta rečenica koju si sad već nekoliko puta spomenuo, samo hrabro.
Mm-hmm.
Je važno, jednostavno nismo sami, to je ključna priča. I kad smo totalno sami fizički, nismo sami.
Tako je, da. I Bog kaže 365 puta u Bibliji, ne boj se. Tako da.
Da, hvala to Bogu na to.
Da, da. Ostaju nam posljednja tri lorda koji su zapravo bili zatočeni na istom mjestu i to je bio posljednji otok prije Aslanove zemlje. I sad, ta trojica lordova, lord Revilijan, lord Argoz i lord Mavramorn, sjeli su za stol. Stol je bio pun razno, ono, gozba. Bilo je svega. I njih trojica spavaju. Znači, već godinama oni tamo samo sjede i spavaju. I sad, malo toga znamo o njima, ali, na primjer, iz Revilijan možemo vidjeti da je to neko ko je borben, neko ko čak i psuje ili nešto, tako da on svakako predstavlja srditost, nekakav nekontrolirani gnjev ili bijes. Argoz znači čovjek koji je ljen, koji odustaje od svojih obaveza, a Mavramorn, to je zanimljivo, to više zvuči kao nekakvo očajavanje, neko koje se nekako odao očaju, ali kod njega je specifično, on zapravo predstavlja proždrljivost. To je ono što je zapravo jako teško iščitati iz ove priče, ponavljam, o toj trojici ni ne znamo ništa puno, nego se jedna ženska osoba pojavljuje na tom otoku, zvijezda, koja onda malo nešto više kaže o svakome, ali to nekako očajavanje kao ono, on zapravo traži utjehu u hrani. I zapravo opet njemu nije važna ni Aslanova zemlja, ni Narnija, ništa, nego samo da mi je sjest i ono, donesi mi hranu. Ali i opet taj sjest nije ono, on se smjestio negdje, gdje je dobro. Nego samo sjedi, ono, nema tog zadovoljstva. Koliko god da on jede, koliko god da on pije, on je očajan i izgubljen. Tako da...
Samo... U stanju velikog šoka ljudi znaju imati to iskustvo, da jednostavno izgube kontrolu nad količinom hrane, nad okusom, i to jer im ta hrana je u sredstvo nekako da se smire ili da dobiju snagu, je zablude naravno u tome. Tako da nije problem biti na gozbi. Ovo je sad se vratimo ko prije. Nije problem jesti nešto što volimo. Ali je problem ako je to postalo u stvari jedino u čemu jesmo, ako nam je to zadnji cilj, ako nam je to prepreka da idemo dalje na putovanju.
Tako je. I onda ovaj Lord Argos, koji je ljen, on je nešto bio spomenuo, što nam kaže zvijezda, on želi nazad u Narniju. Znači, došao je maltene već na sama vrata Aslanove zemlje i joj, ne da mi se. Ja bi doma. Jel? Ja bi u nekakvu svoju komfort zonu.
Da.
I zapravo on odustaje, ne podnosi taj napor i zapravo tamo je zaglavio. Jel? A zatim imamo ovog Lorda Revilijana. On je u nekakvom naletu ljutnje podigao nož koji se nalazio za tim stolom. Dignuo je nož na dvojicu drugih lordova, ali tu je onda na njih se spustila nekakva čarolija, pa su sva trojica zaspala za tim stolom. E sad, taj nož koji on podigao, to je isti nož s kojim je mnogo godina prije, što čitamo u knjizi La vještica Jormar, ta bijela vještica je s tim nožem ubila Aslana. Ali je Aslan ipak uskrsnuo, jel? I porazio je bijelu vještricu. Tako da taj stol, ta gozba i taj nož zapravo predstavljaju Euharistiju. Predstavljaju tu Isusovu žrtvu, ali opet i gozbu. I sad zanimljivo je, njih trojica su došli skroz do ovdje i oni spavaju. Oni uopće ne mogu uživati u toj gozbi. Oni niti jedu, niti piju, ništa. Zapeli su, izgubljeni su. Tako da ne samo da nisu do Aslanove zemlje došli, nego to je ono, Euharistija ti je tu, Isus ti je tu, prisutan je, a ti ništa.
A tu je u stvari jedno veliko upozorenje za svakoga od nas kad dolazimo na svetu misu, koliko svjesno dolazimo, koliko smo svjesni da je živi Bog ispred nas na oltaru i u svetohraništu.
Da.
Kasnije. Znači, da to nije samo dolazak na misu, vraćanje s mise i ja sam nešto odradila.
Da, čista ono, tradicija nekako. Da.
Dakle, ako ne dolazim da se stvarno susretnem s Bogom i da pustim Bogu da čini sa mnom ono što On želi, a ne da ja Bogu diktiram kako bi trebao izgledati moj život, onda je veliki problem sa mnom.
Da. I opet ono tu zanimljivo, taj Lord Argos kao koji je ljen. Mislim, pred sobom imaš stol pun hrane i to znači, Bog ti daje okrijepu. Samo opet tu ovisi o tebi, ono, jesi li, šta ćeš ti napraviti s tom okrijepom, jel?
Ili je li ti imaš svoju ideju koju bi ti htio okrijepu?
Da,
mislim, to se isto često događa.
Da.
Mislim, mi to svaki dan smo pred tim izborima i pred svojim idejama o svojem životu, od malih stvari do krupnih stvari. I to je ono termin koji se često upotrebljava, kako se predat Bogu, kako živjeti u voli Božjoj. Treba krenuti u biti od tih malih stvari, gledat, evo, što ovog trenutka mogu.
Tako je. I ono, ponekad ako mi je jednostavno potreban odmor, u redu, potreban mi je odmor.
Točno.
Ali kad ja odmorim, idemo dalje.
Idemo dalje, jer sve se kreće, znači na ovom svijetu mijena je normalna.
Da.
A i mi se mijenjamo, mi one koji smo bili jučer nismo danas isti.
Istina, da. A kod ovog lorda Revilijana koji je dignuo nož, kod njega mi isto ono zanimljivo i ta nekontrolirana ljutnja, ali od svega što je tamo bilo, on je baš podigao taj nož kojim je Aslan bio ubijen. Nekako kao da to kad mi zapravo napadamo druge, kao da zaboravljamo da ne vidimo Isusa u bližnjemu. I onda ono spremni smo sve i svašta izgovoriti nekome, nauditi nekome, a zaboravljamo da na taj način kršimo, odnosno ostvarujemo ono što Isus kaže, što god učiniste jednom od ove najmanje braće, meni učiniste.
Što mislim da bi moglo u stvari vrijediti i kod autodestrukcije.
Da.
Da kad napadamo sebe,
istina,
na bilo koji način, grijesima, bilo koji čudnim ponašanjem, u stvari ranjavamo Isusa.
Da.
Isto tako. Ovo sad što se spomenuo je teško samo po
da,
sebi.
Da, da, baš je. Tako da ovo je priča o sedmorici lordova, na kraju samo ostaje kad je naša posada došla pred vrata Aslanove zemlje. Tako da na početku smo ono spomenuli, nisu svi ušli, zapravo samo je maleni miš stvarno ušao u Aslanovu zemlju. Kralju Kaspijanu Aslan je rekao da se treba vratiti, da treba kraljevat, a Lucy, Edmund i Justus su se vratili u naš svijet. Međutim, kad su došli pred sama vrata Aslanove zemlje, zanimljivo, tamo ih je dočekalo janje, jaganjac. I sad, ono što oni nisu znali, to je zapravo bio Aslan, samo se prerušio u janje. Do tog trenutka mislim da nije bilo ničega što je vodilo do te nekakve poveznice jaganjac, Boži i to. Ali mislim da ovdje s razlogom to, jer onda se to janje kasnije, ono, postoje lav, oni su prepoznali da je to Aslan, ali onda ono što Aslan zapravo govori ljudima, što govori Lucy, kad je Lucy pitala hoćemo li se opet vratiti u Narniju, rekao je ne. Ona je rekla, a to znači da tebe više neću vidjeti. E, onda je on počeo objašnjavati, u tvojem svijetu ja imam drugo ime. I pod tim drugim imenom ti mene moraš prepoznavati. A ovo što ste vi dolazili u Narniju, imalo je smisao samo da me ovdje malo upoznate, kako bi me tamo upoznali još bolje. Mislim da baš zato je tu onda taj jaganjac bio prisutan, kako bi u ovome svijetu oni mogli prepoznati jaganjac Boži. Aha, Isus je jaganjac Boži. Ime Isus je to ime po kojem se mi trebamo moliti i utjecati.
Hvala ti, ja sam još željela da barem jednu rečenicu kažeš o Karlu i glazbi.
Aha, dobro.
S obzirom da vrijeme nam ističe, a o Narni bi smo mogli puno govoriti.
Sedam mislim, knjiga, tako da, da. Sedam sati minimalno.
Da, minimalno, mislim da je to stvarno malo. Ali reci nam kratko, s obzirom da ćemo na kraju emisije čuti pjesmu koju si ti napisao i uglazbio.
Tako je, da. Pjesma se zove Njezino ime je Marija. Ideja je bila, dok sam čitao Pjesmu nad pjesmama, znači to je starozavjetna biblijska knjiga. Naravno, to je znači bilo prije nego se Blažena Djevica Marija uopće rodila. Međutim, tamo je opisana ta savršena zaručnica, jedna savršena duša koja je vjerna Bogu. I neki određeni citati su me baš podsjetili na našu Blaženu Djevicu Mariju, tako da zapravo kitica u pjesmi je na temelju pjesme nad pjesmama, na temelju tih citata koji opisuju zaručnicu, s njima sam ja opisao Blaženu Djevicu Mariju, a onda je refren više na temelju Lukinog evanđelja na vještenje, kada je Arkanđeo Gabriel došao Blaženoj Djevici Mariji navijestiti da će začeti i roditi Isusa, tako da pjesma je zapravo nekako ono kombinacija, prikazuje Mariju koja je i ta savršena zaručnica, koja je i poput kovčega saveza, i koja je zapravo kao taj nekakav prijelaz iz staroga zavjeta u novi. Ono, po njoj dolazi Isus koji onda, s kojim zapravo započinje novi zavjet.
Hvala puno.
Bogu hvala. Hvala vama.
Hvala svima što ste bili danas s nama. Razgovarali smo o knjizi C.S. Lewisa Plovidba broda Zorogaza. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Josip Dandić, naš gost fra Karlo Kvesić, te urednica emisije Brigita Konsopeček. Mir vam i dobro.
Najljepša među ženama, ljubka i najdraža među milinama. Što je ljiljan među trnjem, to je ona među ženama. Ona je kao vojska pod zastavama. Ko je ta što dolazi kao što sviće zora, lijepa kao mjesec, jajna kao sunce? Tko je ta golubica tako bolna od ljubavi, službenica gospodnja puna duha svetoga? Ona je djevica koja je milost pronašla i zabrana da rodi sina svevišnjega, onoga koji je pjesma nad pjesmama i koji je svetinja nad svetinjama. A ona je kovčeg saveza, njezino ime je Marija, Marija. Ko je ta najljepša među ženama, ljubka i najdraža među milinama? Ko je ta golubica tako bolna od ljubavi, službenica gospodnja puna duha svetoga? Ona je djevica koja je milost pronašla i zabrana da rodi sina svevišnjega, onoga koji je pjesma nad pjesmama i koji je svetinja nad svetinjama. A ona je kovčeg saveza, njezino ime je Marija, Marija. Maria.